«Не довше тижня», – пожартував він, граючи на струнах її серця своїм веселим лагідним сміхом. «А проте я їх усіх кохаю, ладен усе віддати за гарну жінку. І в яку тільки біду через них я не вскакував, і з яких тільки пригод вони мене не вирятовували. Я їх кохаю з першого ж погляду. І у вас закохався уже, міс, вас звати Бессі, так?» Вона трохи відступила назад і нервово засміялася. «Ви навіть обличчя мого не бачили». Він галантно нахилився до неї. «Бліда трошки, декому це до лиця, але у вас красива постава, міс Бессі». Вона вся тремтіла. Ніхто ще їй таких слів не говорив. «А я таки добре зголоднів», – перемінив він раптом тон. «Не снідав сьогодні. Чи не можете ви винести мені хліба або…» Її вже не було. Він тільки-но хотів попрохати її пустити його у хату. «Нічого. Можна й тут. Паскудне становище. Що подумає його приятель?» «Я у вас не милостині прошу», – жартівливо сказав він, беручи шматок хліба з маслом з тарілки, що вона простягнула йому. «Я прошу по-приятельському. Мій батько багатий, ви самі знаєте. Він морить себе голодом заради вас, а я голодував через його химери», – промовив він, беручись за другий шматок. «Все, що він має, він надбав для вас», – стала вона в оборону старого. «Так, щоб я приїхав сюди і мостився на його грошах, як жаба в норі. Дякую вам. А що ви скажете про заступ, га? Він завжди якось дивно виявляв свою любов. Я б змогла його умовити за тиждень», – несміливо запропонувала вона. Він був надто голодний, щоб відповісти їй, і покірливо, тримаючи перед собою тарілку, вона почала щось шепотіти йому, швидко і захлинаючись. Він слухав, здивований, їв щодалі повільніше і повільніше, і нарешті зовсім перестав жувати. «Так ось він, що замислив», – презирливо промовив він, підвищуючи голос. Несвідомим помахом руки він вибив з її рук тарілку і енергійно вилився. Вона відхитнулася від нього і зіперлася рукою на стіну. «Ні», – лютував він, – «він сподівається». Він чекає, що я ради його проклятих грошей? Кому потрібний його дім? Божевільний. Ні, не думайте. Він знає, чого хоче. Він хотів зробити з мене нікчемного підсудка, а тепер хоче зробити з мене ручного кролика в клітці. З мене. Його стриманий злісний сміх тепер її лякав. І світ мені малий, коли мені хочеться розкласти лікті, кажу вам. «Як вас?» «Бесі, нехай пані сидить сама у вітальні, як жаба в норі». «Женити. Він мене хоче оженити і пришити до місця. І вже, певно, наглядів наречену, дідько б утопив мене, насмілюючись спитати вас, чи ви часом не знаєте ту особу?» Плач без слів душив її. Вона вся тремтіла, але він був такий розлютований, що не помічав її розпачу. Його проймала страшенна лють від одної думки про одруження. Задеренчало вікно. «Скалозуб, що прийшов з якимись вістями», – промовив старий Гегберт повагом тоном проповідника. І Бесі здалося, що голос його отруює божевіллям ніч, насилає шаленство і загибель на землю. «Тепер я знаю, чого тутешні люди якісь непевні, моя люба. Зрозуміло, коли тут вештається цей божевільний. Не майте з ним ніякої справи, Бесі, чуєте? Бесі». Вони, мов, поніміли. Старий метушився і бурмотів щось біля вікна, а раптом він пронизливо скрикнув: «Бесі, я вас бачу, я скажу Гаррі». Вона метнулася, ніби хотіла втекти, потім зупинилася, притисла руки до висків. Молодий Гегберт, темна велетенська постать, закам'янів, мов людина вилита з бронзи. Над головами їхніми божевільна ніч скаржилася і лаялася голосом старої людини. «Проженіть його, моя люба, це якийсь волоцюга, А вам треба на своєму господарстві осістися. У того парубка нема власної хати. Він не схожий на Гаррі. Вій не може бути Гаррі. Гаррі вернеться завтра. Ви чуєте? Ще один день, белькотів він, дужче й дужче хвилюючись. Не бійтеся, Гаррі, ожениться з вами».